Internet.
انترفيو. نمشيو مع سيد سليم مراكشي الناطق الرسمي باسم يوتيكا صفاقس. مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح الخير وسيم ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام.
شكرا تفاعلك معنا اليوم الصباح. بادرة عندها مدة بديتوا تحضروا فيها واليوم ترى النور ومعناتها نجموا نعتبروها تاريخية لأنه اليوتيكا وخاصة صفاقس بصفة عامة سودوت اليوم مركز تدريب. كان تعطينا التفاصيل تنحكيوا على خصوصية البروغرام اللي باش يبدأ به ولكن هو مفتوح على عديد البرامج اللي باش يجيوا مع الوقت معنا بتبع.
شكرا وسيم. هو فعلا هو احنا اتحاد الصناعة والتجارة الى جانب دورنا كإنستركتور باترونال سانديكال عندنا دور ثاني مهم اللي هو الإحاطة ودونك الدعم للمؤسسات في هذا الإطار دونك لاكس فورماسيون بور نو سي لاكس بلوز امبورطون اي سافي كيلكو زاني اللي احنا نخمو بور لونسي دونك دي ستركتور دو فورماسيون بروفيسيونيل اورينتي دونك بور لا ميز ا جور des nouvelles technologies, tarif, l'économie est en mutation, les secteurs d'hier ne seront plus les secteurs de demain. Donc, on a un travail pour créer un centre de formation. L'objectif c'était, c'est pas réellement un centre de formation. On s'est fixé un objectif, c'est à moyen terme donc de mettre en place l'école des métiers. On a un travail d'ici 4-5 ans. Donc une école de métier, donc ça sera sous forme d'un centre de formation multisectoriel. L'idée d'un centre, l'UTK Training Center, qui est présent dans quelques années, la provocation sera à travers la chambre régionale de la mécanique automobile. Donc ils nous ont consultés, vraiment, on veut commencer à travailler sur la voiture de demain. Tarif Wassim, notre parc automobile dans 4-5 ans, donc 30% de nous, ça sera des voitures hybrides et électriques. C'est une mécanique complètement différente de celle des limites Moujoud Afsour. Et du fait, on est parti sur cette demande de la Chambre régionale de la mécanique automobile. Ou qu'on n'a pourquoi pas, donc on lance un centre de formation qui sera dédié dans un premier temps la mécatronique automobile. On a su décrocher un partenaire allemand lié à la BBW, donc c'est une structure de formation professionnelle de la zone bavarienne, de Munich. Makasrouch, ils étaient motivés maana. Donc l'IUMA, ce centre, il est créé par l'UTK Sfax en partenariat avec le ministère de la formation, donc c'est une forme de PPP d'IUMA, femme à l'UTK qui représente le secteur privé, femme à le ministère de la formation représenté par le centre de formation Bachhamba Fitzwerkes, et le partenaire allemand BBW qui a pris en charge le financement du matériel et des voitures qui seront maintenant installées au centre VR. Le centre, on l'a inauguré fin juillet, donc ça fait 5 mois. Dina, dans un premier temps, a mené une session de formation pour les formateurs, donc amenant des techniciens, des ingénieurs allemands. L'IUMA, effectivement, qui m'a contenté aussi, l'IUMA, c'est la première session de formation continue, les Tantalak l'IUMA, fait à une vingtaine de participants. Et donc, c'est principalement les techniciens au Rachet Siena. Ouais, les techniciens, les concessionnaires des marques automobiles. On a les partenaires, nos clients principalement, c'est des garagistes et c'est des concessionnaires automobiles. La formation de l'IUMA, les garagistes, pour voir le thème le plus intéressant avec lequel on peut démarrer, le thème, c'est le français technique et l'anglais technique. Les techniciens et les mécaniciens, donc les nouvelles techniques, la terminologie, elle est nouvelle, donc ils ont demandé une formation en français technique et en anglais technique. Bien sûr, en relation avec la mécatronique et les voitures électriques et hybrides. Donc la première session est en Talak Liuma, je compte sur le français technique. Il y a tout un programme de formation pour 2023-2024. On espère que bien que ces sessions demain ينجحوا ونحب نتأكد وسيم كونوا راهم هذوما ils sont destinés à la jumouria kenda raw مش كان السفس احنا داير انا في دي ديفور on a essayé donc de communiquer l'activité de notre centre auprès de tous les unions régionaux de l'UTK في مختلف جهات جمهورية ان شاء الله يكون الاشعاع نتاعو اشعاع وطني وهذا السنتر باش يكون في خدمة قطاع السيارات وفي خدمة القطاع اللي فيها دونك دي تكنولوجي نوفيل اللي نحاولوا احنا نواكبوهم ونحاولوا نأطروا مؤسساتنا باش تواكب التسكي دونك انوفاسيون تكنولوجي هذا جلوسو مودو وسيم لسبري دي سنتر UTK Training Center.
سي سليم اليوم التحية لمدام بقطاية زاد المديرة دونك للمركز هذا الجديد وإكيب كاملة معناتها باش تخدم عليه الميكاترونيك مهمة جدا معناتها اليوم واحنا في اكسبريس اف ام نهتموا ياسر تعرفوا هذايا مستمعينا وتعرف هذايا سي سليم بالشأن الاقتصادي اختيار باغمي دوطخ دونك باش تبداو بالبرنامج هذايا فما برامج أخرى باش تجي اليوم لشكون موجه غيالمون عمل المركز كسوا بالبرنامج الأول اللي باش تبداو بيه الميكاترونيك أو البرامج اللاحقة اللي باش تجي وبروجرام كامل تبارك الله نتاع التدريبات.
كيما قلت لك وسيم هو موجه المنظورين موجه pour les secteurs économiques qui ont un besoin de formation, surtout les secteurs qui consomment beaucoup de technologies. Par exemple, la technologie, elle évolue. Donc, le centre, on a commencé avec la mécatronique, mais c'est un centre qui sera dédié aux secteurs économiques qui ont vraiment un besoin en matière de formation. On va continuer sur l'automobile, parce que la mécatronique, comme une proposition dans la pneumatique, comme d'autres propositions sur l'automobile, mais c'est un centre de formation cible internet c'est bien sûr nos adhérents et les secteurs d'activité économique là où il y a un fort besoin de formation عنا علاقاتنا الدولية اللي تخلينا نجمو نستغلوا الخبرات التونسية وإذا ما فماش نجمو كيفاش نستغلوا خبرات أجنبية comme c'était le cas في الميكاترونيك donc مع nos partenaires allemands. كما قلت لك وسيم نرجع اللي قلت لك على الاول احنا هذا سي ان سوندر ديناه دون لوبجيكتيف دو باسي اي اون ايكول دو ميتي انت هيك لوبجيكتيف نتاعنا
اليوم بالبرنامج سي سي مالكش اليوم بالبرنامج تاع الميكاترونيك دوك متوجهين نتصور للي كونسيسيونير متوجهين هذوما معناتها اللي باش توجهوا
برانسيبالمون كما قلت لك سي لي كونسيسيونير اي لي غاراجيست تعرف عندنا ريان كو بسيطة اون بلوس كو 800 غاراجيست ميكانيكيان Donc, c'est des mécaniciens, c'est des garagistes, ou qui m'ont dit que c'est ouvert à tout le monde. Donc, j'ai tout le monde à dire. On a une page Facebook pour le moment, il y a UTK Training Center. Ils peuvent accéder à cette page Facebook. Il y a toutes les informations, il y a des coordonnées, il y a des contacts. Ils m'ont dit que l'activité du centre, à les sessions de formation prévues pour 2023-2024. Donc مرحبا بهم tous les mécaniciens et tous les concessionnaires pour adhérer à nos programmes de formation ان شاء الله ينجح السنتر هذا حتى في نجاحه باش يكون معناتها اللي نحن on sera rodé pour programmer d'autres thèmes de formation ونكون هكاك بالحق لوتيكا بخلاف دورها النقابي نكون معناتها نلعبوا دورنا كفي حاطة وفي دعم المنظورين معناتها
واضح سيد سليم مراكشي هذه مبادرة نتاعكم وهذه مصافحة أولى مازلنا أكيد باش نحكي ولسكوك مرة أخرى نذكروا ضيفنا دخلت معنا في الدمي جواني مخصصة لسفاقس المرة اللي فاتت وبينتو عن قريب باش نعاودوا نرجعوا لسفاقس بحذاكم ونجموا نعاودوا مرة أخرى نسلطوا الضوء ونشوفوا التجربة هذه تكون انطلقت وشو اللي قاعدة تحقق منا الشهرين القدام شكرا لك
شكرا وسيم
تحية لك